Počúvate Na Múriku, podcast Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý vznikol pri príležitosti z tého výročia fakulty. Múrik pred budovou na Gondovej ulici je už celé 10 ročia miestom, kde sa dozvieš, čím Filda práve žije, čo riešia učitelia aj študenti.
Aké funkcie plnila hudba v živote nášho dnešného hlavného mesta v stredoveku či v rannom novoveku? Čo všetko mali v popise práce mestskí trubači? A ako sa z hľadiska hudobných dejín javí pomer metropoly a provincie? O tom a všeličom inom sa dnes budeme rozprávať s hudobnou historičkou Janou Kalinajovou-Bartovou z katedry muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorá niekoľko rokov viedla vedecký tím projektu Hudba v Bratislave. Z projektu vznikla impozantná vyše 500-stranová kniha, plná nových historických zistení, ale tiež atraktívnych ilustrácií. Kniha nesie názov Hudobné dejiny Bratislavy od stredoveku po rok 1918 a je dielom 8-členného autorského kolektívu, ktorý popri editorke Jane Kalinajovej-Bartovej tvoria Eva Sorádová, Marta Hulková, Ladislav Kačic, Jana Laslavíková, Jana Lengová, Silvia Urdová a Eva Veselovská. Dnes pri našom podcastovom mikrofóne vítam docentku Janu Bartovú Kalinajovú z katedry muzikológie. Ahoj Janka, ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas. Chcem sa totiž porozprávať o knihe, ktorá nedávno vyšla a ktorá je takým ako na našu dnešnú dobu mimoriadne koncentrovaným vedeckým výkonom týmu riešiteľov projektu APVV. Janka, moja prvá otázka je, tá koncepcia vašej knihy sa neobmedzuje na dejiny tvorby, hudobnej tvorby, na dejiny uvádzania hudby, ale vlastne načrtáva také dejiny role hudby v živote mesta. Pravda. V tom smere je tá kniha až taká sociologizujúca v pohľade na dejiny. Napríklad ty sama si prispela do knihy kapitolou Povolanie mestský trubač od strážcu k umelcovi, kde približuješ čitateľovi tie premeny, jednak teda profesionálne, aj ekonomické premeny v živote takéhoto mestského hudobníka, ale aj čo sa týka jeho uplatnenia v živote mesta. Máš tam konkrétne prípady konkrétnych pánov trubačov dokonca z 15. storočia, na ktorých živote a kariére to približuješ.
Tak zámerom našej monografie bolo nevnímať a neprezentovať hudobné dejiny len ako dejiny hudobnej tvorby, keď tá je samozrejme v centre záujmu hudobného historika. Ale chceli sme vznik tejto tvorby podať v takých širších súvislostiach jednak sociálne funkcie hudby, podmienok, v akých sa rodila, potom z hľadiska samotných tvorcov aj z hľadiska interpretov, aj z hľadiska adresátov, že ako vlastne oni tú tvorbu prijímali. Takže dúfame, že sa nám to takto podarilo. No a pokiaľ ide o tú spomínanú kapitolu o mestských trubačoch, tak ja som si ako človek, ktorý bol vlastne zodpovedný za obsah, za koncepciu tej našej monografie, tak som si nemohla odpustiť tam nedať túto kapitolu, pretože mestskí trubači, to je kapitola sama o sebe. Boli to naozaj páni hudobníci, ktorých funkcia je veľmi, je vlastne najstaršia hudobná funkcia vobec v dejinách slobodných kráľovských miest a boli vlastne takým istým symbolom týchto slobodných kráľovských miest. A ani nie sa čomu čudovať, pretože to boli veľmi dôležití hudobníci, oni sa nestarali, spočiatku teda sa starali hlavne, boli súčasťou obrany mesta, zabezpečovania obrany mesta, ale už vtedy, už v tých prvých etapách existencie tejto funkcie boli aj symbolom reprezentácie mesta. No a potom v tých neskorších obdobiach, 17. 18. storočí, v podstate žiadna slávnostná udalosť, či už v cirkevnom živote, alebo v svetskom živote, nemohla sa obísť bez trubačov, pretože by teda nemala ten správny lesk. No a tá funkcia bola aj taká veľmi zodpovedná, pretože majstri trubači museli byť dochvíľní, museli prísť vždy tam, kde bolo treba prísť na čas a museli aj dobre vedieť hrať, samozrejme. V tom čase, teda v tom 17. 18. storočí, keď umenie trubačov prekvitalo, tak hrať na prirodzených trúbkach bez ventilov nebolo také jednoduché a hľadať, nájsť teda dobrého trubača, mať dobrého trubackého majstra bola niekedy teda ťažká úloha pre magistrát a boli ochotní za dobrého trubackého majstra sa vybrať a angažovať ho nielen v blízkom okolí, ale aj ďaleko. Takže tá história trubačov je veľmi zaujímavá a niečo sme z nej predostreli aj našim čitateľom.
Jan Batka, významná osobnosť hudobných dejín Bratislavy a človek, ktorý intenzívne sa aj pozeral do minulosti, do histórie mesta a jeho kultúrnej histórie obzvlášť. Jan Batka hovorieval, že Bratislava je mesto hudby. No, to znie ako taký lokálpatriotický mýtus alebo slogan. Prosím ťa, do akej miery boli alebo aj sú tie pohľady na hudobnú minulosť Bratislavy ovplyvnené lokálpatriotizmom? A do akej miery to súvisí s tým, že ako keby poukazovaním na vlastnú slávnu minulosť, tradície chceme zvyšovať svoju aktuálnu prestíž?
Ešte skôr, ako odpoviem na ten lokál patriotizmus, na tú tvoju otázku, tak by som rada ešte najprv povedať poznámku k tomu prívlastku, že Bratislava alebo Prešporok, mesto hudby. Ten prívlastok alebo prísudenie tohto prívlastku mestu Bratislava asi nepochádza úplne z Batkovej hlavy, ale on bol inšpirovaný v tomto viedenským hudobným prostredím. Viedni sa už skôr snažili hudobníci a tá kultúrna, viedenská kultúrna verejnosť prisúdiť takýto prívlastok a zdá sa, že Batku do podobného uvažovania inšpiroval istý rakúsky, teda knihovník rakúskej národnej knižnice. Schnerich, to je pomerne pre nás neznáme meno, ale vyzerá to tak, že to bol jeho, teda Batkov priateľ. No a pokiaľ ide o ten lokál patriotizmus, tak určite tu hral istú úlohu, nakoniec aj v súčasnosti môže hrať nejakú úlohu, aj pri publicistike, aj pri vedeckej práci by nemal hrať, ale pri publicistike určite. Myslím, že teda ten lokál patriotizmus a ovplyvňovanie pohľadov na minulosť Bratislavy, tak tie sa prejavujú tak výraznejšie ku koncu 19. storočia, začiatkom 20. storočia v tej staršej minulosti. Ja som to tam niekde teda nejako výrazne nevidela, ale možno nepoznám všetko. Ale určite teda v tom období na prelome 19. a 20. storočia súvisí s upevňovaním takého kolektívneho historického povedomia a hrdosti na vlastné lokálne tradície, čo sa napríklad v prípade Bratislavy prejavovalo zakladaním kultu hudobných osobností, teda predovšetkým bratislavských rodákov, tým mám na mysli hlavne Humelov kult, no ale aj vyťahovaním z hudobnej histórie takých mien, ktoré dovtedy nikomu nič nehovorili a ktoré pochádzali naozaj z tej veľmi dávnej hudobnej minulosti a tu mám na mysli Johana Sigismunda Kussera, ktorého začali ku koncu 19. storočia uvádzať, teda jeho overtúry uviedli v rámci koncertov cirkevného hudobného spolku a potom sa o neho začal zaujímať aj Jan Batka v tom článku, ktorý si spomínal, tak tam priniesol celkom zaujímavé informácie, ktoré získal od istého profesora z Dublinu, kde Kusser teda skončil svoju púť ako ako vzor dokonalého kapelníka, tak ho teda charakterizovali kedysi v prvej polovici 18. storočia. A ešte pokiaľ ide o súčasný lokalpatriotizmus, tak ja si myslím, že aj v súčasnosti sa prejavuje lokalpatriotizmus, hlavne v takej hudobnej publicistike. Ale ten sa už niekedy posúva skôr do takého umelého lokalpatriotizmu, ktorý je nasmerovaný skôr na turistických, teda návštevníkov, ktorých treba zaujať nejakými možno aj prehnane zvýrazňovanými udalosťami, aby teda z toho bol aj nejaký iný záujem.
Áno, prípadne pribiť tabuľu niekde na nejaký pekný dom, že v ňom koncertoval malý Mozart.
Áno, no tak to som mala v pozadí. Toto som mala na mysli. Áno, niekedy tie tabule sa dostávajú tam, kde by nemali byť a potom sa nedostávajú tam, kde by trebárs mali byť.
Ono, je to v tých pohľadoch na hudobné dejiny mesta cítiť aj takéto hľadanie slávnej minulosti, pravda. V publicistike, no niekedy možno aj v náročnejšej odbornej spisbe. Bratislava Prešporok ale tú slávnu minulosť naozaj mala, lebo bola korunovačným a hlavným mestom Uhorska. A v tom zmysle má veľký význam ten rok 1783, keď sa po 2,5 storočiach centrálne úrady Uhorského kráľovstva presúvali z Prešporka späť do Budína. Tibor Talian píše v jednej štúdii o tom, že ako sa im nechcelo tým uhorským centrálnym úradníkom z toho kultivovaného, navyknutého, útulného Prešporku sťahovať do tej púšte budínskej, čo sa samozrejme časom malo zmeniť. Prosím, tento rok býva označovaný za istý začiatok úpadku, alebo poviem to jemnejšie, poklesu významu mesta a poklesu intenzity tunajšieho kultúrneho diania. Ako sa toto javí na základe bádania v oblasti hudobnej histórie?
Ja ešte... No takú poznámočku k tomu sťahovaniu, že to asi bol problém nielen tých budinských, teda tých úradníkov, ktorí sa mali z Bratislavy Prešporka presťahovať do Budina, ale však nakoniec aj Heinrich Isaac sa nechcel sťahovať z Innsbrucku do Viedne, takže sťahovanie je všeobecne nepopulárna činnosť, takže ja sa im vôbec nečudujem. No ale... Teraz vážne, teda k tej tvojej otázke. Ja sa 19. storočím nezaoberám, takže nie som v tomto špecialista, ale viem zo strany kolegov, ktorí teda sa venujú práve tomuto obdobiu, že na odpoveď na tvoju otázku nie je taká jednoznačná a sú na to rôzne názory. No fakt je jeden, že teda hovorí sa, že Bratislava sa stala provinciou, provinčným mestom a to slovo provincia alebo provinčné, tak to v nás vzbudzuje také negatívne pocity a pocity nejakého, že teda to znamená nejaký úpadok, to je fakt, ale zase treba si uvedomiť, že v tom čase mohlo byť len jedno hlavné mesto, len jedna metropola a všetky ostatné mesta, aj keby boli neviem, ako kultúrne vyspelé a hudobne vyspelé, tak vlastne sa stali provinčnými mestami. Takže netreba tento výraz vnímať čiste nejako pejoratívne alebo dehonestujúco. Druhá vec je, že naozaj vtedy, keď sa teda tie centrálne úrady sťahovali inde, tak mesto stratilo svoj aj politický, ekonomický, spoločenský potenciál a stratilo aj ten svoj hudobno-kultúrny potenciál. Ale treba si uvedomiť potom aj iné veci, že v tom čase, teda okolo roku 1800, 20 rokov pred, prípadne 30 rokov po, tak to bolo obdobie zásadných zmien, ktoré mali dopad na organizáciu hudobného života, ktoré ten klasický spôsob, ten zaužívaný systém organizácie hudobného života, ktorý existoval už niekoľko storočí, tak ten deštruovali a bolo treba ten starý spôsob nahradiť niečím novým a ono to nejakú dobu trvalo. Takže, lebo zase treba si aj pripomenúť, že čo sa vlastne ešte ďalšie stalo v tom období okolo roku 1780-1790. Boli zrušené šlachtické kapely, boli zrušené niektoré reholné rády, ktorých kostoly boli tiež dôležitými hudobnými centrami. Boli zrušené, alebo obmedzila sa činnosť ďalších mecenov alebo podporovateľov hudobného života, tých rôznych oltárnych bratstiev a kongregácií, ktorých mimochodom v Bratislave bolo pomerne veľa a tiež sa podielali na podpore pestovania hlavne cirkevnej hudby. Takže, no a potom mesto stratilo alebo postupne strácalo záujem realizovať patronátne právo nad farským kostolom, stratilo záujem platiť hudobníkov farského kostola, takže bolo to viacero faktorov, ktoré proste ten hudobný život dostali do štádia takého prechodného, keď bolo treba tvoriť niečo nové. No a ešte potom ma tak napadá, že vlastne ak chceme hovoriť o nejakom zvyšovaní alebo znižovaní úrovne, tak ono by bolo dobre si stanoviť nejaké kritéria, že na základe čoho budeme tvrdiť to alebo ono. A teraz, čo sú to vlastne tie kritéria? Je to počet hudobníkov existujúcich alebo fungujúcich, pôsobiacich miest v meste, progresívnosť miestnej tvorby, počet významných interpretov, ktorí mesto navštívili, počet premiér. Čo to vlastne je, že to by trebalo asi nejako si vydiskutovať, že na základe čoho budeme porovnávať? Lebo ja sa teda zaoberám 17. storočím a keby sme treba ako kritérium hodnotenia brali, že existencia verejnej opernej scény, no tak provinciou z tohto hľadiska v 17. storočí je nielen Bratislava, ale aj Viedeň, lebo ani tam tá verejná operná scéna nebola.
Takéto veľké dielo, syntetické, väčšinou predchádza dlhoročný pramenný výskum. Čiastkové výskumy, na ktoré možno nadviazať. Aká bola situácia v tomto smere? Mali ste na čo nadviazať, alebo ste museli hodne ísť ako keby do archívov a odviesť tú prácu úplne od začiatku?
No tak my sme v našom projekte nezačali budovať na zelenej lúke, ako sa hovorí, ale vychádzali sme aj z toho, čo sa už doteraz v tých bratislavských témach, budem to tak zjednodušene volať, že bratislavské témy, čo sa už doteraz vybádalo. Ten výskum mal už teda svoju pomerne dlhú tradíciu, pretože začal sa tak výraznejšie aktivizovať niekedy v 60. rokoch minulého storočia, ale záujem o hudobnú minulosť tohto mesta je oveľa staršieho dáta, i keď sa teda skôr sa prezentoval v oblasti publicistiky. Čiže ten vedecký výskum, ten má už svoju tradíciu a podielalo sa na ňom viacero generácií badateľov, ale zase členovia nášho riešiteľského kolektívu sami vstupovali do budovania tejto tradície, takže sa mohli nadväzovať na naše vlastné výskumy. Ale nechceli sme prezentovať iba to, alebo zosumarizovať iba to, čo už doteraz bolo vybádané, preto sme podnikli aj pomerne široký nový archívny výskum, aby sme priniesli nové poznatky, alebo aby sme niektoré pohľady revidovali, prípadne doplnili. Na prvý pohľad by sa zdalo, že v tom archívnom výskume, že nie je až tak veľa roboty, ale opak sa ukázal byť pravdou. Azda nebudem preháňať, keď poviem, že Bratislava má jeden z najlepšie zachovaných archívov a tých materiálov, ktoré sa tam nachádzajú a ktoré by mohli byť pre nás potenciálne zaujímavé, tých je veľmi veľa a my sami sme nestihli preštudovať všetko, čo by teda prichádzalo do úvahy. ale postupovali sme systematicky, snažili sme sa študovať kompletné veľké archívne fondy a celky a zbierky, takže v budúcnosti budeme môcť lepšie potom plánovať, že čo ešte ďalej by bolo treba doštudovať. No, my sme trošku aj tak expanzívnejšie podnikali tie naše výskumy, že išli sme aj do zahraničných archívov bádať, a nielen archívov, ale aj iných fondových inštitúcií. No a tam je naozaj, tam je ešte veľmi veľa roboty, tam je veľké, ako sa hovorí, že neorané pole. No, i keď teda sa nám podarilo všeličo zaujímavé vybádať, tak tam si ani neviem, ani si netrúfam povedať alebo odhadnúť, že koľko času bude treba na to, aby sme preštudovali všetko, čo by sme chceli ešte preštudovať.
Povedz prosím ešte tak úplne osobne, že čo ti tento projekt ti vzal, ako veľa námahy ťa stál, veľa námahy. Takýto projekt zahŕňa naozaj nielen tú vedeckú prácu, ale aj množstvo organizačnej práce, komunikácie, ekonomických záležitostí a podobne. Ale čo ti dal tak ľudsky?
No, tak áno, ako dobre hovoríš, že dal mi veľa starostí a dal mi aj nakoniec aj veľa radosti, hlavne vtedy, keď sa niečo podarilo, ako napríklad tá naša monografia, keď už prišla z tlačiarne a ležela na stole a vyzerala celkom k svetu, tak sa všetci potešili, aspoň dúfam. Ale nakoniec ona nebola jediná, čo sme v rámci projektu urobili, pretože sme vypublikovali aj iné monografie, aj pramenokritické notové edície. Vypublikovali sme, nahrali sme aj jedno veľmi zaujímavé CDčko z tvorby 17. storočia, ktorá vznikla v Bratislave alebo pre Bratislavu, takže dúfam, že sme ním potešili uši aj milovníkov starej hudby a milovníkov tej starej prešporskej hudby. No a taká odborná skúsenosť, ja som na monografii participovala ako jeden z 8 autorov a zároveň ako editor. No a na vlastnej koži som zistila, že to autorstvo je predsa len jednoduchšie, o dosť jednoduchšie ako editorstvo takejto publikácie so syntetizujúcimi ambíciami, pretože z tých 8 autorských štýlov vytvoriť ucelený celok a teda dať tej publikácii jednotnú tvár, aby nebola, aby s nej niekto nenadobudol dojem, že ide vlastne len zborník z konferencie, teda aby tam každý príspevok mal ako kamienok v mozaike svoje miesto, ktoré sa nedá ničím iným nahradiť, tak to bola naozaj pre mňa dosť teda taká veľká robota, alebo robota, ktorá mi dala veľa skúseností. Ja som teda v archíve strávila naozaj veľmi veľa času v priebehu riešenia toho projektu a tá práca ma veľmi bavila, ale čo ma veľmi potešilo bolo, že sme boli viaceré takéto archívne myši z riešiteľského kolektívu, aj potom z toho autorského kolektívu, a tak sme sa stretávali v archíve a vždy sme si rozprávali, že čo všetko sa nám podarilo vybádať, a veľa sme diskutovali, boli to veľmi spontánne diskusie, a aj sme si potom povedali, že čo ešte treba ďalej študovať a ako by sme mohli tie naše pohľady modifikovať a doplniť. A to bolo pre mňa naozaj veľmi, veľmi, tak, veľmi také obohacujúce a som vďačná členom riešiteľského kolektívu za spoluprácu a za takéto spontánne výmeny názorov. No a potom, ak môžem, teda, keď už ďakujem, tak by som chcela poďakovať aj sponzorom, ktorí podporili vydanie publikácie, takže ja by som ich si dovolila túto vymenovať. Bol to Fond na podporu umenia, ktorý bol hlavným partnerom projektu vydania publikácie Hudobné dejiny Bratislavy. Potom to bol Bratislavský samosprávny kraj, nadácia mesta Bratislavy a Hudobný fond.
Ďakujem veľmi pekne. A Janka, z toho CD vydania prešporskej hudby dávnych storočí, čo by sme si tak pustili?
V tom CD-čku, tam sú nahraté, skoro všetko sú to vlastne premiéry po 300 rokoch, takže je to CD-čko, ktoré má aj taký charakter, že teda môže pomôcť aj k ďalšiemu bádaniu a štúdiu. No tam je všetko veľmi pekné, takže vyberať sa bude ťažko, ale možno taká najatraktívnejšia skladba, taká naozaj slávnostná a viažúca sa na vyslovene také špeciálne udalosti, ktoré sa konali v Bratislave, tak to je to motetto cantata gentes, ktoré skomponoval cisársky dvorský kapelník Giovanni Valentini pre uhorský snem, na ktorom sa volil nový uhorský král Ferdinand IV. A potom pravdepodobne odznelo aj v rámci korunovačných slávností, ale na to už nemáme dôkazy.